interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În studiul nostru din Cartea Genezei am ajuns la capitolul 23 și de la versetul 1 voi da citire primelor 4 versete. Viața Sarei a fost de 127 de ani. Aceștia sunt anii vieții Sarei. Sara a murit la Kiriat Arba, adică Hebron, în țara Canaan, și Avram a venit să jălească pe Sara și să o plângă. Avram s-a sculat apoi dinaintea moartei sale și a vorbit astfel fiilor lui Het. Eu sunt străin și venetic printre voi. Dați-mi un ogor ca loc de îngropare la voi, ca să-mi îngrop moartea și să o ridic dinaintea mea. Este alături de noi pastorul Virgil Peicu pentru a descoperi despre ce zonă este vorba în această scriere, despre modul în care s-au derulat lucrurile și mai ales pentru a înțelege că istoria este foarte importantă și bine susținută în Cartea lui Dumnezeu. Scriptura ne arată că acest loc a devenit un cimitir al mormintelor patriarhilor, precum Valea Regilor din Egipt. Ar putea fi făcută o comparație?
Sigur, dacă ne gândim la un loc în care generațiile acelea își îngropau morții, da, Hebronul și peștera Macpela, ogorul al hetitului Efron, a devenit un loc unde toți patriarhii au fost înmormântați. Și nu numai atât, dar locul acesta a fost sacralizat într-un fel în mintea celor de pe vremea aceea, cât și în mintea celor de pe vremea de astăzi. Da? Este un loc sacru unde nu ai voie să pătrunzi oricum. Interesantă asocierea pe care a făcut-o dumneavoastră cu Valea Regilor. Deoarece știm din istorie și din descoperirile arheologice că și în Egipt a existat un loc special în care au fost înmormântați faraonii. Locul acesta se numește astăzi Valea Regilor. Așa cum spuneam, este o vale în Egipt unde de-a lungul unei perioade de aproape 500 de ani, cam de prin secolul al XVI-lea înainte de Domnul Hristos, până prin secolul al XI-lea înainte de Domnul Hristos, au fost construite morminte pentru faraoni și nobili din noul regat egiptean. Valea se află situată pe malul de vest al Nilului, cam în dreptul orașului Teba, astăzi orașul Luxor. Zona aceasta a fost cercetată de arheologi începând cu sfârșitul secolului al XVIII-lea. Mormintele descoperite aici au fost studiate și de atunci, așa în timp, valea a devenit faimoasă, mai ales după anul 1922, când a fost descoperit mormântul lui Tutankhamon, un mormânt aproape complet. Este un loc sacru pentru egipteni, așa cum Macpela și ogorul lui Efron Hetitul a devenit un loc sacru pentru evrei.
Care este istoricul Văii Regilor?
Ne amintim că în vremea lui Iosif, pe vremea când Iosif a fost dus în Egipt, Egiptul era stăpânit de către Hicsoși. Hicsoșii erau semiți, deci ei nu erau de origine egipteană. Ei cuceriseră Egiptul și tronau acum în Egipt. Dar după înfrângerea lor, deci cam după moartea lui Iosif, când Biblia spune în Exodul că s-a ridicat un alt împărat care nu-l cunoștea pe Iosif, în perioada aceea a avut loc o revoltă a slujitorilor templelor, o revoltă a preoților și împreună cu armatele s-au răsculat și au izgonit pe Hicsoși din Egipt. Deci după înfrângerea lor, Egiptul s-a reunificat sub conducerea lui Ahmoses I. Regii aceștia au început să-și construiască morminte foarte sofisticate, care ar fi trebuit să le reflecte puterea și măreția. Se pare că acești regi de origine egipteană trăiau un simțământ de inferioritate și simțeam nevoia să se arate în exterior cât de puternici sunt. Ei, în multe feluri și-au arătat ei puterea și au încercat să demonstreze că sunt de neînvinși și sunt nemuritori, dar au folosit și metoda aceasta a mormintelor fastoase. Primele morminte din Valea Regilor au fost acele ale lui Amenhotep I, apoi ale faraonului Tutmosis I. Sfetnicul lui Ineni a lăsat scris că el a sfătuit pe rege să-și construiască un mormânt fastos acolo în Valea Regilor. Spuneam că morminte s-au construit începând cam de prin 1539 înainte de Hristos până prin 1075. Sunt cel puțin, până acum au fost descoperite, vreo 63 de morminte foarte importante, spuneam începând cu cel al lui Tutmosis I.
Și în acea vale numită a regilor sunt înmormântați doar aceștia, regii?
În ciuda că numele este Valea Regilor și am putea trage în concluzia că aici doar faraonii erau înmormântați, totuși acolo au fost găsite și morminte ale nobililor, ale nobililor mari, ale marilor sfetnici ai Egiptului, precum și ale soțiilor și copiilor faraonilor și ale nobililor. Deci toți cei bogați care își permiteau din punct de vedere material să-și construiască un astfel de mormânt, se pare că erau admiși să-și ridice acolo un mormânt. În vremea lui Ramses I, femeile au început să fie îngropate în Valea Reginelor, deci o vale separată. Deși unele dintre regine au continuat să fie îngropate împreună cu soții și fiilor în Valea Regilor.
Strigă, strigă,
Sunteți la Radio Vocea Speranței și ascultați emisiunea De Vorbă cu Trecutul. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de mine se află în continuare pastorul Virgil Peicu. Am vorbit în prima parte a întâlnirii despre locul fastuos în care, cu ghilimelele de rigoare, își petreceau timpul de după moarte faraonii. Care era numele real, oficial, al acestui loc în perioada aceea? Pentru că noi astăzi îi spunem Valea Regilor, influențați de ideea că acolo au fost înmormântați faraonii.
Numele oficial al zonei în antichitate era numit Marele Câmp, așa se numea atunci. Marele Câmp, pentru că în valea aceea se afla o necropolă asemenea unui templu al mormintelor. Și câmpul acela sau locul acela a fost numit de ei atunci Marele Câmp. La începutul dinastiei a 18-a, doar regii erau înmormântați acolo în morminte mari. Ceilalți aveau necropole mai mici, apropiate de mormântul stăpânului. Mormântul lui Amenhotep al III-lea a fost construit în Valea de Vest. Fiul său a mutat construcția la Amarna. La sfârșitul dinastiei a 18-a, Tutankhamon aici și apoi Horeb s-au întors înapoi la vechea locație. Deci au existat și aici niște mișcări. Și locul acesta de mormântare a fost schimbat în anumite perioade ale istoriei Egiptului.
Cum au ajuns oamenii moderni să cunoască Valea Regilor? Când s-a ajuns prima dată acolo? Cum au început să exploreze?
Valea Regilor a fost un foarte important domeniu al cercetărilor egiptologice și arheologice în timp. De exemplu, în antichitate, scriitorii greci sau scriitorii antici, da, cum ar fi Strabo, Diodorus Siculus, chiar în secolul înainte după Hristos, au afirmat că numărul total de morminte era de 47 și că la data aceea doar 17 erau nevandalizate. Valea a mai fost vizitată și de alții în acele timpuri, multe din morminte având înscrisuri în limba greacă și latină, uneori și feniciană, cipriotă, liciană, coptă și alte limbi. Cea mai veche dintre scrierile descoperite acolo apare din anul 278 înainte de Domnul Hristos. În secolul al XVIII-lea, din Europa, a călătorit spre Teba preotul iezuit francez Claude Sicard. El nu știa prea bine nici unde este Teba, nici cum se numeau locurile acelea și ce coordonate geografice aveau ele. Știa doar că aceste așezări se aflau pe Nil și deseori el a confundat locurile. Unul dintre primii călători care a transmis date speciale despre Teba și a încercat să fixeze oarecare hartă geografică a fost artistul danez Frederik Louis Norden. El a publicat prima hartă modernă a acestei văi. Apoi au urmat expediții franceze, odată cu venirea lui Napoleon în Egipt, savanții pe care el i-a luat cu sine în această expediție, au făcut hărți cu amplasarea mormintelor cunoscute, au încercat să cartografieze întreaga zonă și să vadă ce ar mai fi de cercetat. În secolul XIX s-a continuat această cercetare asupra văii și asupra tuturor documentelor istorice care ar fi putut să parvină de acolo. Apoi Champollion a vizitat valea împreună cu expediția sa franco-toscană și aici a petrecut 2 luni vizitând 16 dintre morminte, a descifrat inscripții, au identificat ale cui sunt mormintele, deci au făcut o muncă de explorare foarte serioasă. În secolul 20, de asemenea, s-a continuat această cercetare și am putea să spunem că cele mai multe informații pentru istoria antică și în special pentru istoria Egiptului au fost scoase în timpul cercetărilor de aici, din Valea Regilor. Ceea ce s-a scos la lumină ne-a arătat foarte limpede cum se desfășura viața în vremurile acelea antice, despre care nu avem alte documente istorice. De asemenea, s-au găsit dovezi despre existența și altor națiuni despre care istoria nu pomenea nimic. Au fost confirmați hitiții despre care doar Biblia vorbea, iar istoricii sceptici aveau rezerve pentru acuratețea istorică a existenței acestor neamuri. Însă, descoperirile din Valea Regilor au ajutat și încă ajută la lărgirea și limpezirea imaginii noastre despre trecuturile acelea îndepărtate. Au și lucrurile acestea sacre, așa cum am vorbit despre Valea Regilor, ca și despre ogorul lui Efron Hetitul, au importanța lor. Însă, se pare că spuneam și cu o altă ocazie, aș vrea să închei și acum discuția noastră despre Valea Regilor. Am sesizat că atunci când Avraam vorbește despre lucrul acesta sau când oamenii lui Dumnezeu în Scriptură vorbesc despre peștera Macpela, vorbesc ca despre ogorul lui Efron Hetitul. Deci, copiii lui Dumnezeu, uriașii credinței, urmașii lui Avraam, și-au îngropat acolo morții, dar ei n-au pretins niciodată că asta este proprietatea lor veșnică. Ei și-au pus acolo trupurile celor dragi ai lor, dar le-au pus pentru o vreme doar. Ogorul a rămas al Hetitului mai departe și ei n-au avut niciodată nevoie pentru veșnicie de ogorul acela. L-au plătit, au acte de proprietate, dar în esență ei ne spun că nu au pretenții asupra acestei proprietăți, deoarece ei așteaptă cetatea ale cărei temelii a fost puse de Dumnezeu și așteaptă ca cei ce au fost puși acolo în morminte să părăsească într-o zi Efronul, să părăsească într-o zi ogorul acesta al lui Efron și să trăiască veșnicie. Ei vor viața. Pe când faraonii își construiau acele morminte fastoase, care uneori erau adevărate temple, palate, pentru că ei credeau că acolo rămân pentru veșnicie. De aceea își luau și sclavii cu ei, își luau de-ale mâncării, își luau bijuteriile cu ei, își luau haine cu ei, luau tot ce se putea lua din lumea asta pentru a-și continua viața acolo în mormânt. Și într-un mormânt uriaș, fastios, ca într-o piramidă, că și piramidele se par că ar fi tot niște morminte, era pus câte un monarh. Însă în peștera aceea Macpela, care trebuie să ne imaginăm că nu este uriașă, au încăput toți cei din seminția patriarhilor care au murit. De ce? Pentru că ei acolo s-au dus doar să se culce pentru o vreme, știind că se vor trezi, vor ieși de acolo, de la adăpostul peșterii, și vor trăi veșnicia în cetatea lui Dumnezeu, nu în mormintele acelea. Diferența dintre Valea Regilor și mormintele patriarhilor din ogorul lui Efron arată diferența de mentalitate, arată conturul credinței fiecăruia, arată ce sperau de la viitor. Și îmi place expresia pe care ai citat-o în textul de mai devreme, zice: eu sunt străin și călător. Adică noi, El se referă la el și la familia lui. Noi suntem străini și călători. Și n-avem nevoie decât să ne odihnim pentru un timp, până când vine marea noastră împlinire. Ei, faraonii, gândeau altfel. Ei spuneau, noi suntem stăpâni aici. Patriarhii erau doar străini și călători și au cerut doar să se odihnească pentru un somn, până când vor fi luați în cetatea care avea să le ofere prilejul vieții veșnice.
Noi nu ne construim temple fastuoase la încetarea din viață. Am aflat că nu ne-ar fi de folos. Dar adevărul este că modestia oamenilor de azi este dictată mai mult de lipsa banilor. Pentru că altfel, probabil că am fi dornici de ceva slavă, măcar după moarte. Am putea să fim liniștiți, știind că avem un simplu loc acolo în pământ, care ar trebui să fie gândirea pe care o avem noi în momentul în care ne dăm seama că nu numai în timpul vieții am fost neînsemnați, dar și atunci când intrăm în pământ, intrăm într-un loc modest.
Dacă ar fi să discutăm așa mai în adânc, mai filozofic întrebarea ta, nonsensul nostru pornește mult mai de departe decât din punctul acesta unde arătăm ceva prin imaginea mormântului nostru. Noi nu murim. Oamenii lui Dumnezeu nu mor, ei doar adorm. Noi nu mergem în mormânt. Mă refer la cei care mor în Hristos, așa după cum spunea cartea Apocalipsei. Ferice de acum de cei care mor în Domnul. Este o fericire. Nu este deloc un sfârșit de drum. Nu. Este începutul unei fericiri pentru cei care adorm în Domnul. Pentru că uneori chiar este o bucurie să adormi, să te culci. Noi de multe ori suntem ahtiați după un moment când să ne punem capul jos, să ne odihnim, pentru că ne simțim obosiți. Așa gândește cel credincios. Problema morții se identifică profund cu ideea de somn, idee pe care a promovat-o Domnul Hristos. Prietenul nostru, Lazar, doarme. În concepția celor care îl jereau, Lazar era mort. Deci, există un alt fel de gândire. Vede cum gândești. Sigur, nu sunt pentru disprețuirea modului cum ne încheiem existența aici. Nici pe departe. Nu sunt pentru o atitudine de neglijență față de morții noștri sau față de locul unde îi punem în mormânt, nici pe departe. Ea arată gustul și educația noastră pentru rânduiala din viață. Dar lucrul acesta ține de cei care sunt vii, nu de cel care a murit, de cel care a adormit în Domnul. Cu tot respectul pentru a arăta ordinea, credincioșia și educația noastră și în ce privește locul unde ne punem morții. Dar eu mă refer acum la ceea ce credem în esență. Ceea ce credem în esență este legat mai mult de viață decât de moarte. Ai văzut că la căpătâiul fiecărui mormânt noi punem o cruce. Crucea este un semn plus. Ea se înseamnă cu semnul plus, nu cu semnul minus. Crucea înseamnă câștig. Crucea de la mormânt ne arată că noi credem că acolo unde Domnul Hristos a murit înaintea celui ce a fost pus acolo, moartea a fost înghițită de biruință, de biruința vieții. Asta arată speranță. Deci, noi nu avem mentalitatea egipteanului de pe vremuri și nu trebuie să avem mentalitatea egipteanului de pe vremuri când punea că acolo este totul, acolo se continuă fastul și asta. Nu, acolo noi doar ne odihnim. Apoi, prin înviere, locul unde ne vom petrece veșnicia este cetatea lui Dumnezeu, este noul pământ, este cerul, este altceva decât Valea Regilor sau Peștera Macpela. În ce privește efortul nostru de a arăta imagine cât mai bogată, cât mai completă prin ceea ce arată mormântul nostru, ține de înțelegerea și de filozofia și de speranța noastră. N-au nimic cu cei care cred că aici se sfârșește totul. Și dacă vor ca aici, pentru ei, să se sfârșească tot ceea ce au agonisit în lumea asta sau ce au fost în lumea asta, este dreptul lor. Dumnezeu nu le ia acest drept și nici noi nu trebuie să comentăm și să ne spunem părerea, mai ales când ea este alta decât a lor. Cred că este o problemă a lor personală. Dar dacă cineva cere sfatul și întreabă ce să facă și cum să se comporte, aș putea să-i spun că orice încercare de idealizare a vieții printr-o manifestare materială excesivă a mormântului este degeaba. Este fără sens pentru veșnicia reală.
Alături de dumneavoastră, în ultima jumătate de oră, au fost Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În aceeași formulă vă vom saluta și săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, vă dorim zile senine alături de cei dragi și mai ales să trăiți credința adevărată în relația cu cei din familia dumneavoastră, dar și cu toți cei care vă înconjoară. Pe curând!